Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta. Dobar dan, ovo je magazin na prvom Radio Beograd. Ovoga prepodneva krizni štab ili jutra doneo je odluku o ublažavanju mera zbog stabilne epidemijske situacije. Rad kafića i restorana u zatvorenom prostoru produžava se do 23 časa uz poštovanje svih propisanih mera. Korona ili prehlada kod dece, to je pitanje kojim ćemo se mi baviti u današnjem magazinu. Kako razlikovati simptome, u kom slučaju se obratiti doktoru, koliko bi dete trebalo da odsustvuje iz kolektiva nakon kratkotrajne temperature, ako su članovi porodice potvrđeni inficirani, upućuje li se i dete na testiranje. Naš sagovornik biće pedijatar dr. Radmila Kosić. I dok je kod nas epidemiološka situacija stabilna, čuli ste i neke mere se ublažavaju, uz neophodan oprez naravno, u regionu se koronavirus sve brže širi, čak i u zemljama koje na početku nisu imale neke veće probleme poput Grčke. Kako je tamo u ovom trenutku, saznaćemo tokom emisije. Međunarodni dan prava javnosti da zna biće obeležen i u Srbiji uz neizbežno pitanje koliko su naši građani svesni da imaju pravo na pristup informacijama od javnog značaja i sa kakvim zahtevima iz te, kao i iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, su se tokom pandemijske 2020. godine obraćali povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milanu Marinoviću, sa kojim smo razgovarali. I nažalost, još jednom ćemo o bezbednosti u saobraćaju, nedeljama unazad, pa evo i jutro svedoci smo teških saobraćajnih udesa. Zašto je to tako? Analizirat će direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević. Tokom magazina najavit ćemo i nove emisije Naše kuće, Radar i Hoću da znam, koje će biti emitovane na Radio Beogradu 2. Biće sasvim dovoljno i vremena i prostora i za aktuelne informacije i vesti, kao i informacije iz kulture i sporta.
Oči ti si ne lažiš, krivaju.
10:13, ovo je Radio Beograd 1, 20 stepeni u Novom Sadu, u Beogradu 19, u Nišu 20, u čitavoj zemlji oko 20. podeoka, negde koji stepen niže ili više na Kopaoniku je do duše samo 8, Crnom Vrhu 7, Zlatiboru 16, Sjenica 14, a najtopliji u Somboru i Sremskoj Mitrovici i Valjevu 22 u ovom trenutku. Najavljena je kiša, prilično je duvao vetar jutros bar u Beogradu i eto nekako došlo je vreme da se polako zatvaramo, da zatvaramo prozore, da zatvaramo vrate, da manje boravimo na otvorenom, a to svakako ne pogoduje zdravlju, odnosno pogoduje širenju raznoraznih infekcija. Sad kako da razlikujemo one uobičajene jesenje od koronavirusa? Sa nama je doktorka Radmila Kosić, načelnica službe pedijatrije u Domu zdravlja, Beogradskom domu zdravlja Zvezdara. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Prehlada ili korona kod dece? Kako da ih razlikujemo i možemo li razlikovati?
Nažalost, razlikovanje nije ovaj lako i nije uvek moguće. Najtačnije bi bilo da svako dete koje ima temperaturu, ima bilo kakve simptome oboljenja disajnih puteva, testiramo, ali složit ćete se da je to jako teško, neizvodljivo i da bi bilo zaista mukotrpno i za roditelje i za ceo zdravstveni sistem. Tako da srećom kod dece, s obzirom da oni boluju od lakih oblika svih respiratornih bolesti, nije ni neophodno da razlikujemo da li su bolesni od koronavirusa ili nekog drugog virusa, ukoliko se pridržavamo svih epidemioloških mera.
E sad, pošto ste otvorili tu priču, vratit ću se posle na to kada bi roditelji trebalo se javiti doktoru i sve, ali znamo da deca dolaze kući i ne žive sama i tu ima u domaćinstvima i starijih osoba i možda hronično bolesnih i osoba čiji imunitet nije baš jak. Da li bi u tim slučajima možda roditelji trebalo da odvedu decu na testiranje testiranje ili da ih izoluju? Šta je vaš savjet u takvih slučajeva? Ima takvih slučajeva?
Ima naravno takvih slučajeva, ali valjda smo se od proleća već naučili da poštujemo epidemiološke mere, odnosno mere zaštite i distanciranja i pojačane higijene i kod kuće, a ne samo na ulici, školi i vrtiću. Tako da opasno bi bilo i da dete iz vrtića donese grip i prenese na starije ukućene ili na ukućene koji su u tom trenutku sniženog imunog odgovora zbog lečenja maligne bolesti. Prema tome ništa se neće razlikovati ova sezona od prethodnih. Ja se nadam da ćemo, ukoliko budemo nosili maske, prali ruke, distancirali se, pa i od ukućena, tih koji su u riziku, sprečiti širenje svih respiratornih bolesti. I da će nas ovo u stvari pripremiti za sve naredne sezone gripa i ostalih respiratornih bolesti koje u ovom periodu. Tako da nema velike brige s obzirom na koronavirus ukoliko svako bolesno dete izdvojim iz kolektiva, ukoliko bolesnu decu ne šaljem u školu i u vrtić, čak ni ono bezazleno curenje nosa treba ispratiti u što će se pretvoriti. Da starije ukućane izolujemo koliko je to moguće, nema grljenja, ljubljenja, provetravanje, pa ako treba nošenje maske kod kuće ukoliko je neko od ukućana bolestan.
Da, do sada su deca onako šmrcava ili kašljucaju išla u kolektiv, sada to svakako savjet je da se ne radi.
Tako je, i vaspitači i profesori su već dobili uputstvo kako da se ponašaju, znači mnogo se manje toleriše bilo kakva promjena zdravstvenog stanja, temperature se mere nekoliko puta na dan, školarci su obavezni da nose maske, da peru ruke, da se distanciraju i mislim ipak od toga će najviše zavisiti koliko ćemo oboljevati, a ne od toga da li ćemo dokazati da neko ima koronavirus ili grip ili neki drugi virus koji izaziva temperaturu, kašljenje, kijenje i sinaljenje.
Nekako do sada je uvek bio savjet što se tiče dece da se ne dovode na prvu loptu, dakle odmah kada krene temperatura, nego da se malo sačeka da bi doktor mogao da uspostavi pravu dijagnozu i da vidi kuda to ide. Da li i to i dalje važi ili odmah navodimo dete čim se pojavi temperatura?
To uvek važi. To uvek važi. Ukoliko dete pokaže bilo kakav simptom bolesti, ništa neće biti lekovit odlazak kod lekara. Niti će lekar u tom prvom danu ili u prvim satima po dobijanju temperature moći da razlikuje koje je oboljenje u pitanju i da preduzme bilo šta što će čarobno da zaustavi širenje bilo koronavirusa u porodici, bilo da utiče na razvoj kliničke slike kod deteta, pa i kod odraslih. Znate da nemamo lek, znači taj lek se ne može primeniti u prvim satima pa da budemo sigurni da ćemo nekoga podvrći nekom terapijskom tretmanu. Tako da uvek ima vremena za odlazak kod lekara. Naravno, ukoliko roditelji su bolesni, ukoliko roditelji znaju da su pozitivni na koronavirus, ukoliko dete pokaže neke neobičajene simptome za dosadašnje svoje zdravstveno stanje, naravno će odvesti dete i reći mi smo bolesni, otac, majka ili baka imaju koronavirus, dete posle 2-3 dana dobilo temperaturu, naravno da tako dete kandidat za testiranje, ne toliko zbog praćenja njegovog zdravstvenog stanja, nego više kako bismo videli s kim je to dete bilo u kontaktu van kuće i da li će se ta bolest širiti u kolektivu iz koga je dete došlo.
U svakom slučaju, ukoliko ima zaraženih, dakle, COVID-om u kući i dete mora ostati u izolaciji, je li tako?
Tako je, znači dete treba da ostane kod kuće u svakoj situaciji kada je bolesno. Znači, roditelji uvek mogu da dobiju bolovanje kako bi dete čuvali kod kuće i dete mora da ostane kod kuće dovoljno dugo da potpuno ozdravi, a najmanje do 3 dana bez ikakvih simptoma. Znate, po najnovijem uputstvu koje je prosleđeno svim zdravstvenim ustanovama, izolacija se prekida ukoliko pacijent je 3 dana bez simptoma. Što znači da dete koje je bolovalo od bilo koje zarazne bolesti, odnosno ove respiratorne, ukoliko dovoljno dugo ostane kod kuće, najbolje 2 nedelje, to je neki period, a najmanje 3 dana po potpunom gubitku simptoma.
E, to sam htjela da vas pitam, šta ako ima temperaturu samo dan ili dva, što je najčešće kod dece, znači ipak da ostane još nekoliko dana kod kuće?
Pa naravno, to nam se uvek sukobe zdravstveni i ekonomski interesi. Znate, uvek je bolje da ostanete kod kuće dok ne ozdravite potpuno, to važi za decu. Ali uvek je ekonomski faktor taj koji tera roditelje da se vrate ranije na posao, ili strah od toga da će se izgubiti gradivo u školi ili već neki drugi, pa se deca ranije vraćaju u kolektiv nego što bi trebalo. Znači, dovoljno duga kućna nega je dobra i za samog bolesnika, ali je jako dobra i za okolinu sa kojom će to dete doći u kontakt. Pa sad, ako u pitanju školsko dete, ako nosi masku, ako pere ruke, ako se distancira od drugova, znači čak i neko curenje nosa neće biti veliki problem, ali ipak bolje da se neko sa simptomima, a naročito sa temperaturom, zaista izoluje u kućnim uslovima.
I kako da pojačamo imunitet dece? To je ono čuveno pitanje, šta možemo da uradimo?
To je čuveni čarobni lapitak koji bismo svi volili da imamo. Nažalost,
naročito
nemamo,
kad dođe hladno vreme, onda se svi toga setimo, a preko godine ne razmišljamo o tome.
Znači, dovoljno dobre hrane, znači kućne hrane, svežeg voća i povrća, manje brze hrane, manje hrane iz kesica i sa kioska, vitamin D u preporučenim dozama, vidite se to sad svuda pojavljuje u svim preporukama, neki preparati sa cinkom koji se inače preporučuju u dečjem uzrastu, dovoljno sna, to je ono o čemu retko pričamo, a zaista je bitno, dovoljno sna i dovoljno boravka na svežem vazduhu. Nijedna vremenska nepogoda nije razlog da dete duže od dan, dva ne izađe iz kuće. Mislim, tako da i po hladnoći, i po vetru, i po snegu, i po kiši uvek može da se prošeta i da se provede kvalitetno vreme na polju. Eto, to bi bile neke preporuke za podizanje imuniteta.
I savjet je za sve nas. Hvala vam puno na uključenju u program Radio Beograda 1. Bila je ovo dr. Radmila Kosić, načelnica službe pedijatrije u Domu zdravlja Zvezdara. Sećate se one pesmice Bareja kad sam bila mala, zima, zima, e pa šta je ako je zima nije lav, zima zima pa neka je, ne boji se ko je zdravi, šta zima može meni, šta mi može, šta mi sme, nek mi nosić po crveni, i što kaže doktorka Kosić, eto to je sve. Radio Beograd 1.
Bilo je našeg leta, sećam se da. se da sećaš se. Davno, davno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se. Davno, davno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se. Davno, davno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se. Davno, davno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
These moments my show.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
...96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova, na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek. Iz veka u vek. 96 godina Radio Beograda.
Magazin na prvom Radio Beograda, 20 stepeni je u Novom Sadu, toliko i u Nišu, 19 u Beogradu, kažu danas će ići do 24, sutra već nešto hladnije i kiša, ali kao što reče malo čas doktorka Radmila Kosić, naša sagovornica, vreme nije opravdanje, dakle uvek se može izaći, dobro se obucite i prošetajte i to jača imunitet. Republički izborni štab, ponavljam ono čime smo i počeli emisiju, ublažio je određene mere, pa će tako kafići u zatvorenom od sada raditi do 23 časa, zato što se epidemiološka situacija u Srbiji ocenjuje kao stabilna, ali naravno uz potreban oprez. E sad, s druge strane, tokom proleća Grčka se solidno nosila sa epidemijom, ako se tako može reći, a otvaranjem granica za turiste došlo je do prvih problema. Umeđu vremenu počela je školska godina i situacija je sada kakva, to će nam reći Majda Šimunec koja prati situaciju u Grčkoj. Majda.
Situacija trenutno je relativno dobra u odnosu kako je bila pre desetak dana, ako mogu tako da kažem. Dakle, ako se nastavi trend, onda bi kraj septembra mogao da donese
smirivanje epidemiološke situacije u Grčkoj, to prenose atinski mediji na osnovu, eto tako malo optimistički možda izjava epidemiologa. Broj novobolelih se smanjuju u odnosu na recimo rekordnih 453 zaraženi koliko je zabeleženo 21. septembra, dakle pre samo 7 dana. Prema informacijama Nacionalne organizacije za javno zdravlje, u posljednje 24 časa zabeleženo novih 218 slučajeva zaraze u Grčkoj, ukupno 17.444 od 26. februara kada je počela epidemija. 68 osoba je na respiratoru, prosjek starosti 70 godina, 16 žena. Zabeleženo su 4 nova smrtna slučaja, ukupno 380, dakle od februara 142 žene. Prosjek starosti 78 godina, kažu da 96% je imalo neku osnovnu bolest ili je bilo starije od 70 godina. Od tih 218 novih slučajeva 39 je registrovano na ulazima u zemlju, dakle na granicama. Malo pre si spomenula da su problemi za Grke počele i sa otvaranjem turističke sezone, tako, ali nisu turisti krivi za to što je došlo do pogoršanja situacije. Neznatan broj je zaraženih među onima koji su došli u zemlju. Dakle, pre svega su krivi Grci. Najugroženija regija Atika i dalje, gde živi oko 5 miliona Greka, dakle polovina grčkog stanovništva je upravo u ovom delu oko Atine. 118 je registrovano, dakle, u Atici juče, što je takođe pad u odnosu na broj pre nekoliko dana. Dakle, sve to, eto, otkriva nadu da je krenulo bolje no što je bilo. Prvi smrtni slučaj u Grčkoj nažalost zabeležen je među migrantima i to u prihvatnom centru Malakasa, u pitanju 61-godišnji Afganistanac, otac dvoje dece, koji je juče preminuo u atinskoj bolnici Evangelizmos usled komplikacija izazvane koronavirusom, kako su saopštili. Mediji su poprilično saglasni u oceni da je poboljšanje, eto koliko toliko ipak poboljšanje epidemiološke situacije, došlo posle obraćanja premijera Kirijakosa Mitsotakisa, koji je poručio sunarodnicima da samo oni odlučuju o tome kako će se dalje razvijati situacija s koronom, to jest da sve zavisi od njihove spremnosti da budu odgovorni, da budu disciplinirani i poštuju sve mere. Samo disciplina, odnosno samo zaštita ili karantin, bio je jasan premijer, uz konstataciju da se o lockdownu još uvek ne razmišljaju, jer veruju da će Grci ipak pristati na, kako rekao, male ustupke, kako ne bi bili prinuđeni da prihvate veće, koji će bez svake sumnje zatvoriti ekonomiju, zaustaviti poslovanje, uticati na porast nezaposlenosti, na pad javnih prihoda i naravno veliku recesiju, a to niko u Grčkoj ne želi. Niz mera je donet, Tanja, najnovije 26. septembra, odnose se samo zapravo na crvenu zonu u kojima je ograničen broj, ograničen rad maloprodajnih objekata, dakle od ponoći do 5 ujutro su zatvoreni svi kiosci, mini marketi, prodavnice pića, vinari i tako dalje. Te oblasti su Atika, Kilkis, Pela, Pijerija, Halkidiki, Hanja, Iraklion, Zakintos, Lesbos i Mikonos. Pod nadzorom još nekoliko regija poput Istočne Makedonije, Trakije, Krfa, Larise, Volosa, Santorini, Rodosa, Kosa, sve to do, i Parosa do 4. oktobra. Osim što u ovim regijama, osim ovog ograničenja radnog vremena, u ovim regijama su obustavljene sve javne manifestacije, zabranjene bilo kakvo okupljanje više od 9 osoba, bilo da su u pitanju javni ili neki, kako su rekli, privatni razlozi. U ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da 4 osobe budu za istim stolom, odnosno 6 ukoliko su u pitanju rođačke veze. Takođe je obavezna upotreba zaštitnih maski i u zatvorenom i u otvorenom prostoru u ovim regijama. Međutim, ono što brine trenutno, evo vidim ovih danas o tome poprilično u medijima piše, raspravlja, dakle, zabrinuto zbog toga što se posle ponoći kada se zatvore svi klubovi, restorani i kafeterije, ljudi, uglavnom mladi, se okupljaju na trgovima. Još uvek je ove, još lepo uvek je vreme, ovdje, lepo vreme, tako je da se okupljaju bez zaštitnih maski i to je nešto što veoma brine vlasti i gledaće da nekako taj problem pokušaju da reše. Iz Ministarstva prosvete stigla jedna dobra vest, dakle iz donacija je obezbeđeno 150 novih kompletno opremljenih jedinica intenzivne nege, plus još 1200 bolničkih kreveta kojima će biti opremljena bolnica Sotirija u Atini, sve to do 15. oktobra kako bi se što lagodnije sačekala jesen i mogućnost, a ovdje se to najavljuje, sudara, kako su rekli, korone i sezonskog gripa, na to se ovdje računa, pa se iz tog razloga eto razmišlja o povećanju broja bolničkih kreveta. Epidemiolog Ogos je preporučio da od 15. oktobra zapravo najavio da će početi vakcinisanje protiv sezonskog gripa i prosto je uputio poruku u Grcima da to shvate ozbiljno. Ako imam još vremena da kažem...
Možeš,
da je, da, da je najveći problem trenutno, a tako već zapravo danima, vezan za škole. Prema najnovim informacijama, više od 118 škola nije ni počelo sa radom, a školska godina je počela 14. septembra, a u više od 300 škola su u pitanju neki, kako kažu, permanentni protesti, odnosno kažu da su škole pod okupacijom, ne održava se nastava, učenici su u nekim od njih poprilično onako agresivni i bahati, zabeleženi su zaista problemi i pravi problemi vezani za vandalizam, za uništavanje školske imovine u Kalamati, u Halkidi, u Alimosu, u Atini. Učenici su razbijali prozore, bacali stolove, stolice, uništavali imovinu. Zabeleženi su slučajevi krađe računara, ali kažu da za to nisu krivi učenici, već oni koji su ušli u školu s kapuljačama, dakle neko je došao sa strane. Čak i u Alimosu zabeležena i bukvalno tuča između roditelja i učenika. Roditelji su pokušali da intervenišu, da nagovore decu da prisustvuju nastavi, ali to se završilo tako što je morala da interveniše policija. U četvrtak je prošli održani protest u Atini. Učenici su zahtevali, da podsjetim, da ne bude više od 15 učenika u jednom odeljenju, znači to je zahtev Ministarstva prosvete. Također tražili su da se angažuje dodatno osoblje kako bi se pre svega na češćem čišćenju učionica, kako bi oni bili bezbednije. Bunili su se i protiv upotrebe zaštitnih maski, a iz ministarstva su obećali da će već od ove nedelje problemi učenika biti rešeni.
Hvala toliko za sada. Bila je to Majda Šimunec koja je pratila situaciju u Grčkoj i upravo dok je pričala o školama čuli ste evo ovdje i zvuke iz škole preko puta Radio Hilandarskoj trgovačka škola. Odmor je u toku. Naši đaci kažu bar u kriznom štabu za sada je situacija stabilna, sve su to sporadični slučajevi i đaci se koliko god je moguće pridržavaju epidemioloških mera. Radio Beograd 1.
And dance.
18 minuta do 11 časova slušate magazin na Prvom, Radio Beograda. 28. septembar je Međunarodni dan prava javnosti da zna, koji se danas obeležava i u našoj zemlji. Upravo u ovim trenucima počinje obeležavanje, pa smo zato pred početak emisije, dakle nešto pre 10 časova, razgovarali sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milanom Marinovićem. Gospodine Marinoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako se i zašto u Srbiji obeležava ovaj dan?
Pa ovaj dan se obeležava tradicionalno još od 2003. godine. On je ustanovljen 2002. godine na zajedničkom sastanku predstavnika, tada uglavnom nevladinih organizacija koje su se bavile slobodnim pristupom informacijama, koji je održan u Bugarskoj i u Sofiji. Kod nas se obeležava od 2006. godine, što znači da je danas eto 15. put. Od početka uz pomoć misije OEPS-a i obeležava se širom sveta sa ciljem da se promoviše pravo svakog lica, svakog građanina, nevladine organizacije, novinara, da traži da dobije informacije koje njegovo ime, da tako kažem, drže organi vlasti ili kojim raspolažu organi vlasti, a koje su od interesa za javnost. 2015. godine Generalna skupština UNESCO-a je usvojila rezoluciju kojom je ovaj dan proglašen Međunarodnim danom univerzalnog pristupa informacijama, a Generalna skupština Ujedinjenih nacija u oktobru prošle godine proglasila ovaj dan Međunarodnim danom univerzalnog pristupa informacijama, tako da je ovo praktično sad prvi put da obeležavamo ovaj dan posle proglašenja od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Obično na ovaj dan imamo jednu lepu aktivnost, a to je da dodelimo priznanje u određenim kategorijama onima koji su zaslužili ta priznanja za doprinos prava javnosti da zna. Mi imamo 7 kategorija, u 6 ćemo ove godine dodeliti priznanja. Jedino nećemo dodeliti statuetu za najveći doprinos prava javnosti da zna, odnosno pristupa informacijama, zbog toga što je procena koja je bila i prethodnih par godina da u proteklih godina dana niko nije zaslužio to najviše priznanje.
E sad, kad bismo analizirali ovu 2020. godinu, ne baš slavnu, zaista zbog pandemije, i kada bi govorili o broju zahteva koji su podneti i žalbi, ko se žali i ko šta traži, šta biste nam rekli? Dakle, koliko je vreme epidemije bio omogućen ili otežan pristup informacijama od javnog značaja? Da li je bio povećan broj zahteva za pristup ovim informacijama? Koje najčešće traže informacije? Koju vrstu informacija? Ili od koga se informacije najčešće se traži, da li se dobijaju?
Pa evo, ja mogu prvo načelno da kažem kako je, kad je redovno stanje, kada nemamo prisutnu pandemiju bilo koje bolesti, pa ovu i ovu koja je COVID-19. Dakle, kad je redovno stanje, a to pokazuje statistika prethodnih godina, pa i za 2019. pa ako izuzmemo i taj deo vanrednog stanja pa na ovamo, i za taj deo 2020. Najviše zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja svim organima vlasti podnose građani. U preko 60% slučajeva tražioci informacija su građani. Zatim, negde oko 20% su nevladine organizacije i negde oko 11-12% su razni predstavnici mediji, istraživačke novine, medijska udruženja i tako dalje. Najčešće se traže informacije od republičkih organa vlasti i to se najčešće traže informacije koje se tiču budžeta i trošenja javnih sredstava, negde oko 45%. Zatim informacije koje se odnose na rad državnih organa i na njihovu osnovnu nadležnost, negde oko 30%, i zatim informacije koje se odnose na javne nabavke, i posle toga slede još informacije o radu tužilaštva i pravosuđa.
Koliko su naši građani zapravo upoznati, jel kancelarija i institucija poverenika u Srbiji postoji od 2004. godine?
Tako je.
I koliko su sada građani, dakle ne mislim samo na Beograd, mislim na Srbiju u celom, upoznati dakle sa svojim pravom da imaju pristup informacijama od javnog značaja i da mogu da ih traže?
Reći ću vam samo, nažalost, ostao sam dužan odgovor i na ovom pitanju u vezi pandemije. Moram reći da u vreme trajanja vanrednog stanja bio je značajno smanjen broj zahtjeva za pristup informacijama, između ostalog i zbog toga što je tada bila na snazi uredba o računanju rokovima u upravnim postupcima, koja je sve rokove za davanje odgovora na zahtjev za pristup pomerila za 30 dana posle okončanja vanrednog stanja. Pa su to znali i tražioci informacije, pa zbog toga nije bilo. A zato su se posle toga pojavile informacije koje su u vezi sa COVID-19 i mi smo do pre neki dan dan imali ukupno 101 zahtev i uglavnom su se te informacije ticale u početku u vreme vanrednog stanja dostupnosti respiratorima, zatim zaštitnim maskama, drugim zdravstvenim sredstvima i opremom, raspoloživosti mesta u bolnicama i tako dalje, a posle vanrednog stanja se uglavnom na broj zaraženih i broj preminulih od COVID-19.
Pomenuli ste 101 žalbu, koliko je, ne morate nam reći tačno, ali koliko je recimo procentualno osnovano tih žalba?
Procentualno, mi nismo rešili još po svima, ali smo rešili u preko 80 žalbi i procenat osnovanosti između 80 i 85%. Uhum. A ovo što ste postavili pitanje koliko su građani upoznati, nažalost, iako već evo 16 godina postoji zakon, 16 godina postoji institucije, da kažem, povjerenika, građani još uvek nisu dovoljno upoznati. Stalno treba svi da radimo na tome. Naravno da je to prevashodno zadatak povjerenika, ali i medija i svih ostalih da upoznamo građane s njihovim pravom. Jer ovo je dosta široko pravo, ovo je jedno od osnovnih ljudskih prava, a građani ne znaju da kada ih interesuje, neka, žele da dobiju neku informaciju o radu nekog državnog ili nekog drugog organa vlasti, pa to ne mora biti samo vlada, skupština, ministarstvo, javno preduzeće, to mogu biti i lokalna samouprava, može biti neki centar za socijalni rad, neka škola, neki dom zdravlja, zdravstvena ustanova. Oni imaju pravo da podnesu zahtjev, da traže tu informaciju i ukoliko su nezadovoljni odgovorom, bilo da je on izostao, bilo da je nezadovoljavajući po njih, imaju pravo žalbe povereniku.
Takođe, građani se mogu obratiti povereniku i kada se radi o oblasti zaštite podataka o ličnosti. Kako je to funkcionisalo i kako funkcioniše u vreme epidemije?
Pa što se tiče zaštite podataka o ličnosti, moram da kažem da mi imamo praktično u primjeni novi zakon koji se primenjuje od 22. augusta prošle godine. Nedavno je prošla godina dana njegove primjene. U pravu ste, situacija pandemije je uticala i na zaštitu podataka o ličnosti. Ja sam još, kada su objavljeni inicijali i mesto stanovanja i delatnost kojom se bavi prvog zaraženog u Srbiji još pre proglašenja vanrednog stanja, ja sam reagovao sa jednim saopštenjem da svi, ali posebno mediji, štite podatke o ličnosti zaraženih osoba, kasnije i preminulih osoba, da oni ne bi bili stigmatizovani, pa i kada ozdrave da ne bi bili obeleženi u društvu i da jednostavno ne bi trpeli na neki način moralnu posledicu. I moram reći zaista da su tada mediji pozitivno govorili na ovaj moj apel i da se posle tog događaja za svo vreme trajanja vanrednog stanja pa i kasnije poštovala privatnost zaraženih lica.
Kako zaštititi podatke, a ujedno dati pravovremenu informaciju? Koliko je to komplikovano?
Na prvi pogled, zaista, kada pomislite o tome, to deluje kontradiktorno. Međutim, nije. Zbog toga što kada se govori o informacijama o radu organa vlasti, to su sve one informacije koje su sadržane u nekim dokumentima koje posjeduju ti organi vlasti, koje se odnose na njihov rad, koji su nastali u njihovom radu ili u vezi s njihovim radom i kojima taj organ vlasti raspolaže. Naravno, dešava se da u tim informacijama budu i lični podaci, ali ti lični podaci ne mogu biti dostupni, posebno lični podaci ako se ne odnose na nekog funkcionera ili na neko službeno lice, nego na, uslovno govoreći, obične građane, ne smeju biti dati i ne smeju biti dostupni. I mi kada čak nalažemo organima vlasti da su obavezni da daju neku informaciju na zahtjev nekog koje traži tu informaciju, mi uvek naglasimo u rešenju da moraju zaštititi da lične podatke, kao što su imena, ime, prezime, matični broj, broj tekućeg računa, adresa stana, broj telefona, e-mail adrese i tako dalje. Znači, funkcija, posao koji neko obavlja, to ne treba da bude zaštićeno, naravno, ukoliko radi za državu, ali sve ono što se tiče njegove privatnosti, što nije bitno i usko povezano sa funkcijom, to mora biti zaštićeno.
Kako, evo pitanje za kraj, kako funkcioniše kancelarija poverenika i kako rade zaposleni tokom epidemije?
Pa mi smo tokom epidemije, zapravo tokom vanrednog stanja, naravno na neki način modifikovali naš rad, nijednog trenutka nismo prestajali sa radom, dosta toga se radilo od kuće zbog toga što je takva priroda posla, a imali smo i tehničke mogućnosti, ali svo vreme su ljudi dolazili i u fizički su bili prisutni u prostoru povjerenika, naravno neke stvari nisu mogle da funkcionišu, recimo žalbe nismo primali u pisarnici neposredno, ali smo komunikaciju sa građanima obavljali putem telefona, putem e-maila, tako da je sve najnormalnije funkcionisalo. Funkcioniše naravno i sada, sada pogotovo kada je ukinuto vanredno stanje, tako da kancelarija radi punim kapacitetom, posla ima, ali jednim dobrim tempom uspevamo da ga da postignemo i da ga odradimo.
I ja ću vas sada prepustiti vašem današnjem poslu, imate puno obaveza. Hvala vam na ovom razgovoru, na današnji dan, Međunarodni dan prava javnosti da zna. Bio je ovo poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović.
Hvala vama na pozivu i hvala vam što ste prepoznali značaj ovog prava i omogućili građanima da još malo budu upoznati s tim.
Just dance. problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. And I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U regionu Nagorno-Karabaha u toku su žestoke borbe jermenske i azerbejdžanske vojske. U obe zemlje proglašeno je ratno stanje. Poginulo je više od 30 jermenskih vojnika, ranjeno stotinak. Ujedinjene nacije pozvale su obe strane da hitno obustave borbe i vrate se pregovorima. Trenutni prekid sukoba traže Moskva, Vašington i Brisel, dok Ankara optužuje Jermeniju i najavljuje punu podršku Azerbejdžanu. Pred sudom u Hagu danas počinje prvo suđenje za zločine takozvane OVK. Saljihu Mustafi će biti predstavljena optužnica nakon koje će se izjasniti o krivici, tereti se za ratne zločine, lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Danas će u svojstvu osumnjičenog biti saslušan i nekadašnji komandant takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Agim Čeku. Rad kafića i restorana u zatvorenim prostorima u Srbiji produžen je do 23 časa uz poštovanje svih propisanih mera, odlučuje krizni štab. Zamenica direktora instituta Batut, dr. Darija Kisić-Tepavčević, navela je da će se poštovanje te mere posebno pratiti, jer je rizik za obolevanje mnogo veći u zatvorenom prostoru. Dodala je i da krizni štab smatra da održavanje manifestacija i dalje ne treba dozvoliti. Kisić-Tepavčević je rekla da je u Srbiji trenutno epidemijska situacija stabilna, ali nesigurna, jer se svaki dan beleži određeni broj novozaraženih i umrlih. Vlada Slovenije odlučila je da zbog povoljne epidemijske situacije Srbiju stavi na zelenu listu zemalja. To znači da je našim građanima dozvoljen ulazak u Sloveniju bez boravka u karantinu i PCR testa. Kako međutim javlja naš dopisnik iz Ljubljane, još nema zvaničnih informacija o tome da li ta odluka važi od danas ili stupa na snagu sutra. U toku je sednica Skupštine grada Beograda. Na dnevnom redu je još jedan ovogodišnji predlog rebalansa budžeta, odluke o izgradnji dodatnih vrtića, kao i one o podizanju spomenika trojici bivših gradonačelnika. Prema najnovijem rebalansu, gradski budžet iznosi 110 milijardi dinara i za oko 850 miliona dinara je veći nego rebalans iz aprila, kada je počela epidemija virusa korona. Zemljotres jačine 4,7 stepeni Richtera potresao je Svetu Goru, saopćio je Grčki geodinamički institut. Epicentar je bio u moru 23 km od obale Atosa i 225 km od Atine, prenosi Ana. To je najnoviji u nizu zemljotresa koji su od subote pogodili to poluostrvo, od kojih je najsnažniji udar bio 5,2 stepena. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 288. nedelju na vrhu ATP liste. Ima 1410 bodova više od Rafaela Nadala, a na trećem mestu je Dominik Thiem. U prvom kolu Roland Garrosa danas se sastaju naši teniseri Filip Krajinović i Nikola Milojević. Njihov meč počinje oko 14:30. Vreme: umereno do potpuno oblačno, malo toplije, ponegde sa slabom kišom. Posle podne jače na oblačenje sa kišom, prvo na zapadu i jugozapadu, tokom noći u ostalim krajevima. Vetar jak, temperatura od 22 do 26 stepeni. Trenutno u Beogradu je 19 stepeni, Novom Sadu i Nišu 20, Kragujevcu 21. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Thank you.
11 časova i 8 minuta. Ušli smo u drugi sat današnjeg magazina na prvom Radio Beograda, posljednjeg ponedeljka u mesecu septembru ove ne baš divne 2020. godine. Naravno, kad kažem ne da baš divne, mislim pre svega na epidemiju koronavirusa, ali posljednjih dana ono što privlači veliku pažnju i što nas svakako zabrinjava jesu i saobraćajne nezgode koje se dešavaju maltene svakodnevno sa velikim brojem povređenih i nastradalih. Evo jutros samo naslov, sudar automobila i autobusa na autoputu, jedna osoba teško povređena. Jučerašnji krvava zora na srpskim putevima, dve osobe poginule nakon izletanja sa puta. I da ne čitamo dalje šta se ovo dešava i šta je uzrok, to je pitanje za našu sagovornicu, direktorku Agencije za bezbednost saobraćaja Jasminu Milošević. Jasmina, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, šta se dešava?
Ja moram da kažem da nažalost u posljednjih par nedelja smo svi svedoci saobraćajnih nezgoda koje se događaju, a opet sa jedne strane možemo i objasniti razlog, odnosno i same uzroke svih tih saobraćajnih nezgoda. Ja samo želim na početku da napomenem da u odnosu na prethodnu godinu, zaključno sa jučerašnjim datumom 27. mi i dalje beležimo 32 ljudi manje poginulo nego prethodne godine, 2900 manje ljudi povređeno i 3200 manje saobraćajnih nezgoda. Ali jesenji meseci gde spadaju septembar, oktobar i novembar jesu vrlo specifični, jer nakon letnje sezone koja ima svoju specifičnost kada govorimo o dešavanjima u saobraćaju, dolaze nam ti jesenji meseci. S tim što ova godina, to svaki put napomenem, nikako se ne može nazvati tipičnom i ne možemo raditi ni pravilne paralele u odnosu na prethodnu godinu, jer naime usred pandemije koja nas je sve zadesila, nekako su se i svima nama život promenio, a poremetili su se i mnogi neke aktivnosti koje se dešavaju u našem društvenom životu. Mi smo imali u septembru mesecu lepo vreme, čak temperature mnogo više koje su karakteristične za to doba godine. Opet u to neko vreme su se i otvorile granice mnogih država gde mi obično letujemo, gde ljudi koriste svoje godišnje odmore, pa smo samim tim imali veći broj ljudi u tranzitu i veći broj naših građana koji je putovao u to vreme, za razliku od recimo jula prošle godine kada je bio jedan od najkritičnijih meseci. Inače je septembar mesec kritičan iz razloga što je vrlo specifičan, jer u njemu imamo gotovo sve učesnike u saobraćaju prisutne. Znači, od pešaka, deca su krenula u školu, povećan rizik od stradanja dece. I dalje su nam svi motorizovani dvotočkaši prisutni u saobraćaju, jer je lepo vreme i pogodujem. Pored svih njih imamo i te trotinete koji su se pojavili, koji dodatno, da kažem, pozivaju sve učesnike u saobraćaju na oprez. Pored toga, tu su nam prisutni traktoristi, jer je vreme poljoprivrednih radova u jeku, taj septembar i oktobar mesec, da kažem, koji su karakteristični za njih. I pored svega toga, povećan broj putnika, odnosno vozača u tranzitu, tu su teretna putnička vozila i na nama je da radimo ono što smo radili prethodnih godina, da apelujemo na građane, ali da ih podsjetimo. Evo, već je juče krenulo i loše vreme, ujutru su vlažni kolovozi, trenutak nepažnje i odsutnosti bilo kog vozača, ako ovde govorimo o njima, je zaista dovoljan taj jedan jedini trenutak pa da se dogodi saobraćajna nezgoda.
I ono stalno naše, ali tipično za nas, ma neće to meni, neće se meni desiti. Tu, evo mislim, kad ste pomenuli traktoriste, i dete je stradalo na traktoru, moralo li je dete da bude na traktoru?
Znate šta, kad god govorimo o saobraćajnim nezgodama, najviše boli ta činjenica što najveći broj tih saobraćajnih nezgoda je mogao da se ne dogodi. Mogao je da se izbegne, mogli su da imaju manje posljedice. Zato ako govorimo o traktoristima, ja bih zaista želala svima njima da skrenem pažnju da vode računa kako voze svoje ukućane, jer u principu ljudi sa ljudima, to su čitave porodice koje kreću ujutru da rade, to su ljudi koji nemaju radno vreme, ujutru rano kreću, uveče se kasno vraćaju umorni. Veoma je važno da pravilno prevoze sve ljude koji su sa njima, zna se da je tu prikolica, zna se dokoliko maksimalna osoba može, znaju se maksimalne brzine koje mogu da dostignu. Inače je traktor sam po sebi specifičan zbog svoje male maksimalne brzine i svojih gabarita. Verujte, gotovo 20 puta je veća verovatnoća ukoliko dođe doživi saobraćajna nezgoda sa učešćem traktora da bude stradalih lica. Oni 12 puta imaju veći rizik da izazovu saobraćajnu nezgodu sa jedne strane, a duplo veći od putničkih automobila. Zato je veoma važno da im skrenemo pažnju, da obavezno budu pravilno obeležili ukoliko voze u uslovima smanjene vidljivosti, da koriste rotaciju i trouglove za obeležavanje sporih vozila, da im obavezno budu ispravni kočioni sistem, svetlosna signalizacija, da obavezno posjeduju ram ili kabinu. Verujte, u 40% saobraćajnih nezgoda koje su vozači putničkih automobila doživali sa učešćem traktorista, oni su izjavili da njih gotovo nisu ni videli. Zato stalno apelujemo na njih. Rotacija, kabina, ispravni kočioni sistemi, ispravna svetlosna signalizacija, jer je važno da shvate da i oni, ukoliko vode računa i poštuju propise u saobraćaju, čuvaju i sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju.
Ovo lepo vreme i produženo leto, da tako kažem, išlo je na ruku i biciklistima na našim ulicama, ali i motociklistima, i mnogo njih je stradalo u poslednje vreme. Zbog čega?
Nažalost, ova jedna izuzetno ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju, pokazalo se to i ove godine. Mi smo uspeli sve do prošle godine da držimo trend u smanjenju stradanja motorizovanih dvotočkaša. Njihova ranjivost proističe iz istog razloga, mogu da kažem, odnosno iz istih razloga mislim na specifičnost. Kao što traktori imaju svoju specifičnost, oni imaju drugu specifičnost. Naime, ukoliko dođe do saobraćajne nezgode sa učešćem bilo kog dvotočkaša, mnogo su izloženi i veći je rizik da će ili biti teže povređeni ili stradati ukoliko ne koriste svu zaštitnu opremu, iz razloga što oni u saobraćajnoj nezgodi učestvuju direktno svojim telom. Oni nemaju ram, oni nemaju kabinu, oni nemaju ništa što ih štiti, direktno učestvuju u saobraćajnoj nezgodi. Samim tim i njihovo povređivanje je izraženije. Mi želimo da po ko zna koji put skrenemo pažnju, mada su motociklisti mnogo disciplinovaniji od mopedista, mada se i kod njih s druge strane povećalo učešće onih koji koriste zaštitnu opremu, da shvate da im ta zaštitna oprema, kaciga i sva prateća koja je neophodna za 50%, odnosno duplo povećava šansu da ukoliko doživi saobraćajnu nezgodu, doživi manje povrede ili da mu pak sačuva glavu. Nekada i nepravedno optužujemo mlade da je najviše njih možda koji strada u saobraćajnim nezgodama sa motociklistima, ali opet 36 godina, ako je to prosečna starost nastradalog motocikliste, ipak se radi o nekome koji je vrlo svestan, koji bi trebao da shodno svoje svesti bude i savestan i da shvati sa 36 godina je neko ko zna jako dobro šta sve ne sme da radi, jer verujte, ne smeju njima nikada budu smernice te neću uraditi ovo ili ono ili imaću opremu da me ne bi kaznila policija. Moraju da shvate da sve što rade i svako njihovo ponašanje u saobraćaju treba da bude prevashodno zbog njih samih.
Kako se rešenje nazire za trotinete?
Pa evo, kada govorimo o trotinetima, to smo već više puta izjavili, Ministarstvo unutrašnjih poslova privodi kraj, odnosno očekujemo da će do kraja godine Evropskoj komisiji biti poslat naš potpuno nov zakon, odnosno predlog zakona o izmenama zakona o bezbednosti o saobraćaju, izvinjavam se. Trotineti su novo sredstvo koje se pojavilo i stalno ponavljam, ja razumem s jedne strane, oni su odgovor na gradske gužve, na rešavanje problema parkiranja, sa treće strane kad pogledate štite životnu sredinu i sve je to u redu, ali je veoma važno da naglasim da je i samo zakonodavstvo u mnogim evropskim državama prilično lutalo dok nije došlo do ovih trenutnih rešenja za koje i oni sami kažu ne znam da li će biti trajno, iz razloga što prvi trotineti koji su se pojavili, oni su išli oko 10 km na sat. Vi već sada imate trotinete koji se kreću i brzinama većim od 50 i 60 km na sat. Sama Holandija je već dva puta menjala svoje rešenje da sada za te trotinete koji idu brže, odnosno kod njih tačnije brže od 50 km na sat, moraju da imaju obavezne tablice, položen ispit, obavezna oprema i ne sme mlađe lice od 16 godina da upravlja njima. Ono što je na nama kao instituciji i uopšte, da kažemo, u društvu u celini, samo trebamo da apelujemo, da nastavimo do donošenja zakona, da apelujemo na sve ljude koji voze trotinete, a to je da nikako, ukoliko voze trotoarom, nikako ne budu bahati, da vode računa o pešacima, da je preporučena brzina maksimalna 6 km na sat, koja se smatra i brzinom hoda, i da uvek daju prednost pešaku. nikako da ne voze saobraćajnicama, da maksimalno koriste biciklističke staze, ali ako su na njima, ne smiju prelaziti brzinu od 35 km na sat, kojom inače smeju biciklisti da se kreću, a ukoliko su na pešačko-biciklističkim stazama, da ne idu brže od 10 km na sat, da u vreme smanjene vidljivosti koriste obavezno retroreflektujuće elemente, prsluke, obavezno da imaju zaštitnu opremu i poseban apel ka roditeljima da nikako ne dozvoljavaju svoje deci da voze sa obraćajnicama, da ako je to neki park ili neki deo gde je predviđeni da se deca igraju, da opet im skreću pažnju da bude pod nadzorom roditelja, da obrate pažnju na drugu decu, deca se povređuju zato što više njih često bude na trotinetu, dakle, stvarno apelujemo da do donošenja zakona svi budu odgovorni, jer verujte, već se dešavalo da ljudi na trotinetima dožive nezgodu, dožive povrede, gde recimo da su imali samo kacigu, možda bi sačuvali sebe, ili da su vozili preporučenom brzinom ili bili spori, da bi možda neko od pešaka doživeo možda manju povredu. Mi nemamo, da kažem, tu neku statistiku još uvek, ali iz priče, znate, kad razgovarate, verovatno i vi i možda neko od slušalaca sa svojim nekim prijateljima, pa čuju da je ovaj, ne znam, ili pao s trotineta. Znači, apelujemo na sve njih, zaista maksimalan oprez dok taj zakon ne bude bio donesen.
I bahatost koju ste pomenuli, ali i maksimalan oprez su potrebni u zoni škole. Međutim, nekako kao da su svi zaboravili na to, svi smo svedoci da se vozi brže od 30 kada se prolazi pored škola, i ono što posebno ljuti negde nas roditelje, a to je da su svi naparkirani po trotoarima oko škola i da deca moraju izaći na kolovoz jer nemaju drugi način da prođu putem.
Jeste, počela je školska godina, to sam već i rekla na početku, povećan je rizik kod nastanka saobraćajnih nezgoda sa učešćem dece. Ja samo mogu da kažem, koliko ja znam po statistici za grad Beograd, već sam pričala, recimo, mogu da kažem slobodno i za Kruševac i za neke gradove sa kojima smo, sa čijim lokalnim savetima smo u kontaktu intenzivnijem, da na sreću ove godine nije bilo stradale dece u zoni škola. Ali opet, znači, vozači moraju poseban oprez da imaju kada se kreću kroz zonu škola. Vi ste lepo tu i sami napomenuli, kada govorimo o stacionarnom saobraćaju, odnosno svim tim vozačima koji se parkiraju na mestima koja nisu predviđena za to, a opet su u zoni škola, sa druge strane stvaraju dodatni stres. Deca, prvo, mala su fizičkog, njihove fizičke predispozicije su takve da njih, dok se provuku između dva parkirana automobila, naravno nepravilno, njih vozač može i da ne primeti, dete nema dovoljno iskustva i straha, može da napravi jedan pogrešan potez. Zato zaista svim vozačima treba skrenuti pažnju da prvo trebaju da znaju da sutra tu i neko njihovo dete ili dete njihovo komšije je u nekoj od tih škola. Da bez obzira na to, da moraju da vode računa u svakoj zoni škola, to sam sigurna, svuda je obeleženo saobraćajnim znakom. Znači, pored saobraćajnog znaka, dodatni oprez, jer to su deca koja nemaju iskustva, reaguju iz straha ili nekad iz dovoljno neznanja, ili je dovoljno da vidi druga ili drugaricu s druge strane ulice pa da ne obrati dovoljno pažnje kada prelazi ulicu, da obavezno i roditeljima skrećemo pažnju da kada deca prelaze ulicu svuda gde su u zoni škola, a i svuda naravno u gradu gde god govorimo, ali ovdje sada kada govorimo o zoni škola, da obavezno prelaze na pešačkom prelazu, jer su naše istraživanja nažalost pokazala da deca, gotovo 30% njih, prelazi ulicu u zoni škola mimo pešačkog prelaza. Zato jedan opšti oprez ka svima upućujem, više manje u zonama škola vi svuda imate i policajce koji dodatno skreću, ali bez obzira na sve to, vozači moraju da znaju da u zoni škola poseban i dodatni oprez, inače koji trebaju da imaju saobraćaj.
Pa Žljivko za sada odmara, je li tako, zbog epidemije?
Mi smo morali da se prilagodimo uslovima sada, znači nije nam moguće da radimo sa decom po školama, prosto mere su takve da nam ne daju tu mogućnost da budemo interaktivni, ali smo se već prilagodili, radimo, probat ćemo preko online ovih varijanti koje nam se sada nude da iskoristimo i društvene mreže. Već sada spremamo neke online predstave, neke online klipove koje će deca moći da prate, da će učiteljice moći da im puštaju i kada na samom času budu pričali o saobraćaju. Mi ćemo i ove godine podeliti besplatno knjige Pažljivkova pravila u saobraćaju, poslaćemo ka lokalnim savetima za bezbednost da deca dobiju i ove godine besplatno knjige. i do daljnjeg, shodno situaciji kako se bude ona menjala, onog momenta kada bude moguće da ponovo obilazimo škole po Srbiji i obilazimo našu decu, mi ćemo nastaviti do daljnjeg. Zaista smo primorani da se prilagodimo situaciji i da najveći broj aktivnosti imamo online.
Hvala puno na učešću u magazinu na prvom Radio Beograda. Bila je ovo direktorka Agencije za bezbedno saobraćaje, Jasmina Milošević.
Uvek sam nasmejan, nasmejan te. Nekad sam bez veze, nekad sam ko Bog, ali uvek sam močaran zbog izgleda tvog. I bez kabina, i bez kabina, tvoje su usne ko jagoda kruh, ko nektarina, ko nektarina. Ko zrelo voće mirišiš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti ja, ti kriješ maline pod haljine. To već ne smijem niko da zna, samo ja, smijem da znam, samo ja, smijem da znam. Nekad sam ko jagnje, nekad sam ko vuk, uvek me udari kad ti vidim struk. Nekad sam ti otac, nekad sam ti džak, a uvek te volim, zaljubljen sam čak. I bez karina, i bez karina, tvoje su usne ko jagoda kruh, ko nektarina, ko nektarina. Ko zrelo voće mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubav tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne smijem niko da zna, samo ja, smijem da znam, samo ja, smijem da znam. I bez krina, i bez kabina, tvoje su usne ko jagoda kruh, ko nektarina. Ko trelo voće mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da zna, samo ja smem da zna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac.
034-330-200. RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života iseljenika. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
A u 96. godini svog postojanja i rada, drugi program naš, dakle Radio Beograd 2, u svojoj jesenjoj programskoj šemi dodaje dve, u svoju jesenju programsku šemu dodaje dve nove emisije ili počinje jesenju šemu sa dve nove emisije, to su emisije Radar i Hoću da znam. Danas uz nas autori ovih emisija, naše kolege Milena Božović-Manić, koja će raditi emisiju Radar. Milena, dobar dan.
Dobar dan, Tanja, i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 1.
I Tomica Mišljenović, koji će biti voditelj i autor emisije Hoću da znam, koja će ići četvrtkom od 9 do 10. Tomice, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav i vama i slušalcima.
Jeste da će Milena raditi petkom, ali hoćemo li da damo prednost dami?
Naravno, izvolite.
Dakle, Radar svakog petka, Milena, od 12 do 12.55, zamišljena kao emisija u kojoj će gosti i slušalci razgovarati na aktuelne teme iz društvenog i kulturnog života. Ko je?
Tako je, pa evo ja ću reći samo neke od tema. Da li je socijalizam bio bolji? Da li umetnici treba da se bave politikom? Zašto ne umemo da razgovaramo? Čiji spomenik nedostaje u Beogradu? Prva tema ovog petka, drugog, to je znači prva emisija, biće da li je teško biti Srbin. Gost u studiju biće istoričar Dejan Ristić i mi očekujemo naše slušalce da se jave na dobro poznat telefon 011-322-9653. Očekujemo zaista uključenje slušalaca i kao što ste rekli u uvodu za emisiju, to je zaista zamišljeno kao kontakt program, debata i razgovor između slušalaca, stručnjaka, voditelja. Želimo da pokažemo da možemo da različito mislimo na određene teme, ali da možemo sasvim pristojno i bez vređenja da razgovaramo bez osrašćenosti. Slušalcima našeg programa Radio Beograda 2 još su u sećanju emisije recimo Zeleni megahertz, Niko kao ja, to je samo rock and roll, koje su bile primjeri inovativnog i angažovanog radio novinarstva. Emisija Radar, koja u njenom podnaslovu i kaže, koja će biti merač mišljenja i stavova gostiju i slušalaca, predstavit će kombinaciju ta dva radijska žanra, neka vrsta debatnog razgovora sa kontakt programom. Mi imamo u planu i da u realizaciju emisije uključimo agencije za istraživanje javnog mnjenja i onda da upoznamo slušalce sa rezultatima istraživanja koje se odnose na aktualne društvene teme. Radar će biti na programu Radio Beograda 2 svakog petka od 12 do 12.55. I samo da kažem da je to inače dobro poznat termin emisije Rečeno i prećutano. Razgovarat ćemo, možemo reći, o rečenom i prećutanom na jedan drugačiji način, gde će fokus biti na uključenju naših slušalaca i još jedan put ih zaista pozivam da nam se jave. Oni su nam jako bitni, želimo da čujemo njihovo mišljenje, kao što rekoh, da podstaknemo dijalog i komunikaciju 011-322-9653.
I zapravo zbog slušalaca svi mi radimo svoj posao, a Tomice, emisija Hoću da znam je potpuno iz druge sfere. Ona će na pristupačan i zanimljiv način predstaviti rezultate aktuelnih naučnih istraživanja.
Upravo tako, emisija Hoću da znam bavi se naukom, često ćete u najavama čuti popularnom naukom, zbog toga što se trudimo da slušalcima približimo neke složene fenomene i naučne istraživanja koje postaju sve teža za praćenje opštoj populaciji i potrudit ćemo se da dovodimo sagovornike koji će objašnjavati neke od ovih značajnih novih istraživanja i približavati ih našim slušalcima. Slušalci u svakom trenutku mogu da postave pitanja našim sagovornicima putem e-mail adrese hoću da znam rcs.rs, a od ponedeljka i na našoj Facebook stranici Hoću da znam. Tema prve emisije će biti posvećena ambroziji i ambrozija u ovom trenutku izaziva velike probleme zbog alergijskih reakcija koje uzrokuje, ali u ovoj emisiji želimo da govorimo o tome na koji način je ambrozija uopšte stigla u Srbiju i u Evropu i na koji način to naučnici mogu da doprinesu rešavanju ovog problema i držanju ambrozije pod kontrolom. Gost u prvoj emisiji biće profesor Slobodan Jovanović sa Biološkog fakulteta, koji je vodio i radnu grupu koja je izradila akcioni plan za suzbijanje ambrozije na teritoriji Beograda.
Znači, zapravo nauka na popularan način, ali u onom najpozitivnijem smislu da svi mi možemo da razumemo o čemu se
radi. Tako je, emisija je namenjena vrlo širokom spektru slušalaca i na početku svake emisije donosit ćemo pregled novosti iz nauke.
Hvala puno i Mileni Božović-Manić i Tomici Mišljenoviću što su se uključili u program Radio Beograda 1, dakle Radar svakog petka od 12 do 12.55 i hoću da znam već u četvrtak od 9 do 10 časova nove emisije u jesenjoj šemi našeg drugog programa. A Radio Beograd 2, evo da dodam, ove jeseni povodom 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena u galeriji RTS-a jednomesečno priređuje ciklus koncerata Beethoven u galeriji uz direktan prenos na ovom programu. U oktobru takođe počinje i novi ciklus programa Poezija uživo, koji Radio Beograd 2 organizuje već nekoliko godina u sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu i u Narodnom pozorištu u Nišu. A vi slušate Radio Beograd 1.
things I know. Sooner or later, be playing by rules.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
pogledu temperature prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, 25 stepeni je u Leskovcu, u Požegi 22, Kruševac 21, Niš takođe 22, Sremska Mitrovica i Valjevo 24, Sombor 23, Novi Sad 19 i Beograd 20 stepeni. Ali kažu večeras i tokom noći zahlađenje i kiša i sutra čitav dan, bar prema sadašnjoj prognozi, bit će kiša. Ali to ne mora da pokvari naše raspoloženje, a naše raspoloženje može da popravi, na primjer, iznenadni koncert filharmoničara. Što da ne? Zvuči vam nezamislivo? Pa prošetate Knez Mihajlovom, a ono odjednom oni. A sada sa nama Jelena Milašinović, PR Beogradske filharmonije. Jelena, dobar dan, jel da očekujemo neočekivano?
Apsolutno, mi smo vam to i obećali i pozdravili smo se sa onim konceptom kada je filharmonija tako sve brizljivo isplanirao napred, pa se onda naravno planovi pokvare. Sada baš planiramo onako da vas iznenadimo i da više bude ovako ovih slučajnih akcija i da puno, puno ljudi uživo u Beogradskoj filharmoniji.
Dakle, nova sezona i novi način rada. Šta to sve znači?
Upravo tako, nova sezona ima slogan Muzika svuda. Beogradska filharmonija je pronašla svoj način i odgovor da reši problem pitanja, jel da, korona krize i samim tim da smo svi moramo da se prilagodimo sa ograničenim brojem publike koji može da nas sluša u koncertnoj dvorani. Tako da smo počeli sa prvim koncertima, poštujući sva pravila, ali smo takođe najavili naše ponašanje, to je da smo strogi, ali neposlušni. Kad kažemo strogi, to mislimo naravno na poštovanje svih pravila i novih normi, a neposlušni u smislu da klasičnu muziku zaista izvodimo tamo gde do sada nije bila, što sa našim iznenadnim koncertima, kao što je to bilo i onda prošla nedelja u Knez Mihajlovoj, kada smo svirali Mozarta malu noćnu muziku, koju su upravo slušala publika u sali Beogradske filharmonije nekoliko dana pre toga, ali i ne samo to. Svaki koncert koji budemo održavali u našoj sali mi snimamo, a onda se ti snimci puštaju na nekim neobičnim mestima gde klasična muzika do sada nije bila.
Šta još možemo očekivati? Dakle, narednih dana, gde se zadesiti? Ali to se ne odnosi samo na Beograd, to bih želela da napomenem.
To se ne odnosi samo na Beograd, što se tiče snimaka koji će se puštati, Beogradskoj filharmoniji se pridružuju prvi partneri, tako da dok ste u nekoj banci, dok ste u pošti, dok ste na nekom call centru ili u nekim vozilima, slušajte se Beogradskoj filharmoniji, ne samo u Beogradu, a ako smo mi već i najavili da možemo da iskočimo iz nekih liftova, i to može da se desi, i zaista želimo da poručimo da ćemo biti i van Beograda koliko god da je moguće u ovoj sezoni. Ali i u našoj sali se nastavlja sezona, svakog prvog u mesecu mi ćemo najavljivati naš repertoar, počinjemo i sa kamernom sezonom i to vrlo glasno, tako da u petak kvartet trombona, znači najglasnijih instrumenata iz našeg orkestra, očekuju publiku sa vrlo ovako atraktivnim repertoarom, tako da ćemo imati red kamernih koncerata, red orkestarskih. Gabriel Felt već polovina meseca ponovo dolazi, okuplju orkestar u maksimalnom broju koliko se može, a do kraja meseca očekujemo i Daniela Rajskina, tako da od koncerta u filharmoniji do iznenadnih nastupa i do emitovanja snimaka, dok ste u nekoj svakodnevnoj akciji koja će dobiti jedan drugačiju dimenziju uz muziku Beogradske filharmonije.
Radujemo se unapred. Hvala Jeleni Milašinović, PR-u Beogradske filharmonije.
Thank you. with it, girl, rock with it.
8 minuta je ostalo do 12 časova. Vi slušate magazin na prvom Radio Beograda. Za 3 minute, dakle oko 5 do 12, emitujemo kao i svakog radnog dana srpski na srpskom. Zatim podnevne vesti, na kraju njih i izveštaj o vodostanju. Onda ćemo nastaviti magazin na prvom. Govorit ćemo, htjela sam kažem, magazin u ovom trenutku. Dakle, to je nekadašnji termin magazina u ovom trenutku, ali ćemo se baš baviti vestima i informacijama u ovom trenutku, dakle i odlukama kriznog štaba, novim odlukama kriznog štaba. Govorit ćemo o tome gde sada građani Srbije mogu ući, jer još neke zemlje su dozvolile ulaz našim građanima zbog stabilnije epidemiološke situacije. Biće još i mesta za informacije iz kulture i svakako sporta, jer znate i sami, počeo je Roland Garros i navijamo za sve naše tenisere, a naročito Novaka Đokovića. Radio Beograd, jet.
Srpski na srpskom.
Ko je kod nas merodavan da kaže ovo je kič, a ovo je kultura? Kako ko je merodavan? Pa srpsko prase, naš novi je tavan za kič. Evo zašto, pre neki dan na televiziji rekoše da izvesna manifestacija u unutrašnjosti nipošto nije kič, jer se tokom njenog trajanja na ulici ne vrte prasići. Drugim rečima, tamo gde su prasići, tamo je kič. Tamo gde prasadi nema, e, to vam je, gospodo, vrhunska kultura. Ko još da se udubljuje u kvalitet programa izvođača, sklepanih scenografija i nepismenih scenarija, kad može samo da prebroji pečene prasiće? Recimo, dođe službenik na teren i pita organizatore, koliko imate ražnjama i pečenjara kraj putašica? Samo dve. Onda vaša priredba vredi dva kič praseta. To može, jer do pet prasadi ne zagađuje ukus.
A ova druga jednodna?
Čak 24 kič prasadi. A, pa to ne može. Na 24. ražanj okačiti upozorenje, zabranjeno za osobe gladne kulture. Dobrodošli su samo gladni stomaci. Mada to kod nas obično jedno s drugim ide.
Srpski na srpskom.
Zbirnim imenicama prasad, jagnjad, unučad, siročad, pilad, dugmad označavamo više bića ili predmeta uzetih skupa u nekom neodređenom zbiru. Takve su i imenice cveće, lišće, klasje, granje, deca, braća. Najvažnija osobina zbirnih imenica je da one oblikom jednine označavaju množinu predmeta ili bića i zato po pravilu nemaju množinu. Imenice koje označavaju mlade životinje, prase, pače, pile, jagnje, u množini obrazuju zbirne imenice prasad, pačad, jagnjad, pilad ili se upotrebljavaju oblici množine muškog roda, prasići, pačići, pilići, koji prema sebi nemaju oblik jednine. Bez obzira na to koliki je broj jedinki, koristi se oblik jednine koji se završava na ad. Međutim, kako zbirne imenice označavaju neodređeni zbir bića ili stvari, pogrešni su oblici 24 prasadi, dvoje jagnjadi, 10 teladi, ali se može reći 20 prasadi, 10 teladi, a samo 2 jagnjeta. U dativu, instrumentalu i lokativu pravilni su oblici i prasadi i prasadima, a prema pravilima kongruencije, to jest slaganja u rodu, broju i padežu, može se reći i sva prasad je došla i sva prasad su došla.
A ja mislila da su prasići samo oni u predprazničnim prtljažnicima, na vašarima i u kariranim stoljacima, takozvani svatovski, pa da tek posle u učenom i finom izražavanju postanu prasad. A što se tiče naše kulture, nju i onako gradimo kao lakomisleni prasići i kuće u bajci o tri praseta. Sve imamo i muzički, i literarni, i likovni, i obrazovni, i medijski, i religiozni, i politički kič, i sve bismo mogli praseći da ih premerimo, pa da tačno znamo u jedinicama mere koliko se prasadi namnožilo od sapunskog TV prasenceta do masne, ružičaste reality prasetine. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
...96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek.
Znaju svima
12:26 u ovom trenutku slušate Radio Beograd 1. Bez obaveznog testa ili izolacije srpski državljani mogli su da putuju 18 zemalja do sada. Od sinoći na taj spisak dodate i Slovenija, a danas i Tunis. Inače, ovoga prepodneva zasedao je krizni štab, razmatrao je epidemiološku situaciju u Srbiji. Zaključak je da je situacija trenutno stabilna, ali da ne sme biti opuštanja, izjavila je zamenica direktora instituta Batut, dr. Darija Kisić-Tepavčević.
I u ovom momentu možemo da kažemo da imamo izuzetno stabilnu epidemiološku situaciju, međutim stalno napominjemo da je ona uvek nesigurna i da napominjemo da iako je stabilna, mi praktično svaki dan beležimo nekoliko desetina novozaraženih osoba i gotovo svaki dan makar jedna osoba nažalost premine kao posljedica infekcije ovim virusom. Međutim, ukoliko se uporedimo sa učestalosti obolevanjima sa zemljama u okruženju i sa svim zemljama u Evropi i svetu, možemo da kažemo da u ovom momentu naša zemlja ima jednu od najpovoljnijih epidemioloških situacija. Ukoliko se osvrnemo na prethodne dve nedelje, kumulativna incidencija koja predstavlja direktno merilo rizika obolevanja u našoj zemlji je bila oko 14 na 100.000, dok je u mnogim zemljama preko 500 na 100.000, a u toku prethodne nedelje ova učestalost je bila manja od 7 na 100.000, iako izuzmemo Grenland i Vatikan, gde nisu zabeleženi slučaj obolevanja. Znači, mi smo zemlje u Evropi sa najnižom stopom učestalosti obolevanja u prethodnoj nedelji. I u ovom momentu možemo da kažemo da je u Crnoj Gori u prošloj nedelji 100 puta bio veći rizik za obolevanje u odnosu na našu zemlju, a na području Hrvatske 10 puta. To nije slučajno, to je isključivo odraz primene preventivnih mera u našoj populaciji. Krizni štab jeste donao odluke i preporuke, međutim, ovaj rezultat je isključivo odraz savesnosti naših građana, jer je najveći broj naših građana se upravo ponašao odgovorno i savesno i pridržavao se svih preventivnih mera. Također napominjemo da postoje zemlje u Evropi koje su imale izuzetno povoljnu situaciju, kao što je, na primjer, Češka i Izrael, gde se situacija promenila samo u roku nedelju ili dve dana, i to nam pokazuje koliko je nesigurna situacija i koliko upravo sada treba da damo sve od sebe da održimo ovakvu stabilnu epidemiološku situaciju, jer ja napominjem da sada idemo period kada je sezona svih respiratornih infekcija i kada se očekuje povećanje svih respiratornih infekcija, uključujući i COVID, i vrlo je izvesno da bi i kod nas moglo lagano da dođe do pogoršanja epidemiološke situacije. Zato moramo da budemo nikad sve se nikada odgovorniji i da svi delujemo kao jedan jedinstven tim, kao što smo to pokazali i u prethodnom vremenskom periodu. Takođe je jako značajno da nakon 4 nedelje od kada je počela školska godina i tu beležimo izuzetno stabilnu situaciju, da su se nastavnici, zatim deca školskog uzrasta očigledno ponašali jako savesno i odgovorno upravo prema preporukama. Za ove 4 nedelje imamo samo jedan slučaj lokalne transmisije u školskoj sredini, što je izuzetno povoljno, jer opet imamo mnogobrojne primere i u okruženju u Evropi, gde je samo nakon par dana došlo do naglog pogoršanja epidemiološke situacije i zatvaranja škola. Jako je značajno da sada počinje i nastava studentima, tako da apelujemo i na akademsku zajednicu i na studente da se ponašaju odgovorno, savjesno, da što je moguće više svi zajedno učestvujemo u sprečavanju infekcije i tome da ovaj virus nađe novog domaćina, novog rezervoara, jer pokazali smo da to umemo i znamo. I opet napominjem, odličan primjer nam je Kina, da ne mora da se desi da se virus prenosi čak i u onim uslovima kada je prisutan u jednoj sredini, jer već 40 dana u Kini nema slučajeva lokalne transmisije. Znači, to nam je apsolutni primjer da se može ukoliko se ponašamo odgovorno i savjesno, a mi smo pokazali da jesmo takvi.
Shodno trenutne situacije, krizni štab je doneo i određene mere. Jedna od njih je da je rad kafića i restorana u zatvorenim prostorima produžen do 23 sata uz poštovanje svih propisanih mera, kaže doktorka Darija Kisić-Tepavčević.
Ovu meru takođe ćemo sa velikim oprezom da pratimo, jer znamo da je boravak u zatvorenom prostoru mnogo veći faktor rizika za prenošenje infekcije nego u otvorenom i ukoliko se primeti i najmanje povećanje učestalosti obolevanja, opet će doći do korekcije ove mere. Znači, u ovom momentu su se stekli uslovi, a opet pre svega imajući u vidu da idemo u susret vremenu kada će biti sve manja verovatnoća boravka na otvorenim prostorima, duži vremenski period. Što se tiče ukupnog broja ljudi, on je limitiran samom kvadraturom prostorije, zato što znamo da je udaljenost koja je potrebna da bude između gostiju najmanje 1,5 metar. Ukoliko su znači članovi iste porodice za stolom ili oni koji su inače u kontaktu, znamo da kada sedimo u restoranima da tada se i jede i pije i da tada nije je moguće da se sve vreme nosi maska, ali od drugih gostiju treba tako da ste udaljeni najmanje 1,5 metar i upravo takva treba da je organizacija stolova u restoranu, kada idete do toaletnih prostorija, takođe da se nose maske i to je ono već što je propisano i prethodnim merama. Znači, opet napominjemo, odlazak u restorane, u kafiće nije nešto što je obavezno, tako da svako od nas treba da individualno proceni rizik za svoje zdravlje, za zdravlje svoje porodice, ali ukoliko se i odluči da ode na takva mesta, onda postoje preporuke kako treba da se ponašamo da bi maksimalno smanjili rizik i da se mi inficiramo ili ako smo asimptomatski nosioci infekcije da dalje prenosimo ovaj virus. U ovom momentu, iako postoje povoljna epidemiološka situacija, smatramo da nijedna manifestacija još uvek ne treba da dozvolimo. To su maksimalne mere predostrožnosti, jer smo uložili veliki trud i napor svi zajedno da dođemo do ovako povoljne epidemiološke situacije i ne želimo da se napravi bilo kakvi preduslovi da se ovakva situacija pogorša.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
These moments my show.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
96 godina Radio Beograda.
U okviru bogate turističke ponude Rudnika nalazi se i tamošnji dom kulture koji se može pohvaliti brojnim izložbenim aktivnostima, pozorišnim i književnim programom. U skladu sa okolnostima ovogodišnja ponuda je nešto skromnija, u kojoj se ipak ističu dve zanimljive postavke koje prate istoriju ovog kraja. O sadržaju izložbe sa direktorom Doma kulture Vojislav Ilić na Rudniku Momčilom Paunovićem razgovarala je Jovana Milovančević.
U galeriji Doma kulture Vojislav Ilić na Rudniku trenutna postavka koju mogu svi zainteresovani posetioci da vide na jedan specifičan, zanimljiv način se bavi istorijom Rudnika, istorijom ovog kraja uopšte, šta sve mogu posetioci da vide, dakle kakve sve arheološke artefakte i šta još, što je uvek lepa pozivnica za posetu ovom kraju.
Trenutno u galeriji Doma kulture na Rudniku je izložena postavka minerala i kristala iz našeg rudnika, starih rudarskih lampi i fenjera i nekoliko najznačajnijih artefakata nađenih prilikom 12-godišnjih arheoloških iskopavanja na rudniku, između kojih su najznačajniji i replika pečatnika kneza Lazara i ostava novčića iz srednjeg veka, znači iz kovnice na rudniku iz perioda Đurđa Brankovića. To je takozvani rudnički dinar ili aspra na kome se prvi put vidi ćirilični natpis Rudnik.
I koji je najstariji artefakt koji vi ovdje imate u Domu kulture, koji u stvari na specifičan način najavljuje tu bogatu arheološku istoriju Rudnika?
Mi ovdje imamo ploču Septimija Severa Imperatora, koji je vladao od 196. do 211. godine nove ere, i u to vrijeme je Rudnik pripadao pokrajini Gornjoj Meziji, a ploča je bila ugrađena u hram boginje Majke Zemlje, koji se nalazio neposredno pored ulaza u rudarsko okno, gdje su se rudari pre ulaska u okno pomolili Bogu da živi, zdravi i na kraju krajeva izađu. Inače, na ploči piše, prevedeno sa latinskog, Imperator Cezar Lucije Septimije Sever Istrajni Uzvišeni obnovi oboreni hram Majke Zemlje staranjem Kasija Ligurinija, carskog namjesnika, a na molbu kolonista Publija Fundanija Etihete i Publija Elija Mucijana. Znači, ploča je samo 100 godina mlađa od Trajanove table iz Đerdapa, ali Trajanova tabla je uklesana u stenu, ali ovo je ploča koja je napravljena od nekog peščara i teška je blizu 200 kilograma. Inače je otkrio Janko Šafarik 1865. godine, u to vreme je i rudnik posjetio knez Mihajlo Obrenović, baš taj dan je priređen mu je svečani doček na rudničištu tu nedaleko centra Varošice pod Venjakom, tako da je ploča odneta u Beogradu Narodni muzej i nekih 140 godina je čamila negdje u depou Narodnog muzeja. Za potrebe muzeja u Gornjem Milanovcu uzeta je na revers pre nekih 10 godina i mi kad smo pravili izložbu ovdje na Rudniku posvećenu rudarenju na Rudniku kroz vekove, doveli smo je posle 150 i evo sad 4 godine kako je ponovo se vratila na Rudnik, tako da vidjet ćemo dokle će biti, inače ona je u vlasništvu Narodnog muzeja u Beogradu.
Sad, pored tih najstarijih eksponata kojima se može pohvaliti ovaj kraj, vi ovde u Domu kulture Vojislav Ilić gajite i promovišete i ovu najnoviju istoriju. Imate jednu zanimljivu izložbu fotografija, o čemu je reč?
To su fotografije koje je napravio austrougarski oficir Viteslav Knejfl, inače poreklom Čeh, koji je bio okupacijni komandant Sreza Kačerskog i mesta Rudnik. Inače, fotografije su nastale u periodu od januara meseca 1917. do oktobra meseca 1918. godine. I prikazuju Rudnik i Rudničane u jednom sa svim drugom svetlu u odnosu na ono na što smo mi navikli da slušamo i da čitamo za vreme austrougarske okupacije. Znači, tu imamo i svadbe, imamo vašere, imamo obične ljude slikane u svakodnevnom životu, imamo rudničku školu za 90 đaka, imamo neobične ljude kao na primjer Katu Nedeljković koja prepreda Svilenu Bubu i mnoge, mnoge druge fotografije. Znači, ukupno 28 fotografija sa datumom kad su fotografisane i šta je na njima.
Hvala vam na razgovoru i mnogo vam lepih programa želimo koji će stvarati, nadamo se, novu istoriju.
Hvala vama i pozivamo vas da uvek otpratite ako ste u prilici šta se na Rudniku dešava. Jer evo, mi s pravom možemo da kažemo da smo u zadnjih 4-5 godina postali regionalni centar kulture.
Anybody say you're my mother's slave? I said,
Istigli smo do sporta, Slobodan Igortinović sa mnom, čime krećemo?
Dobar dan, pa krećemo naravno sa Roland Garrosom, to je trenutno najaktuelniji sportski događaj u Evropi, pa naravno i kod nas, jer naši takmičari su tu. Danas će biti čak jedan srpski derbi između Filipa Krajinovića i Nikole Milojevića i za nas svakako vrlo bitan, ali nažalost jedan od njih dvojice neće nastaviti takmičenje na Roland Garrosu. Meč treba da počne negde oko 14.30, biće direktan prenos na drugom programu naše televizije. Inače, Nikoli Milović, ovo je prvi put u karijeri da je izborio učešće na Roland Garrosu, pošto je uspešno završio kvalifikacije, ali eto, ako ispadne od Krajinovića, biće jedna tuga više, jer je ispod, da kažem, svog zemljaka. Kecmanović je nažalost završio učešće već u prvom kolu, on je na startu poražen od Diega Švarcmana sa 3-0 u setovima i to ubedljivo 6-0, 6-1, 6-3, tako da i za njega Roland Garros završen, isto tako i za Ninu Stojanović, koja je bila jedina Srpkinja u ženskoj, dakle, konkurenciji u Parizu. Ona je poražena od Barbare Krejičkove iz Češke rezultatom 6-3, 7-5. A što se tiče našeg Novaka Đokovića, on će svoj nastup na Roland Garrosu početi sutra. Njegov prvi protivnik biće Šveđanin Mikael Imer, sa kojim se do sada nikada nije sastajao, tako da nadamo se da to neće biti ozbiljna prepreka za našeg Noleta. Danas igraju još i dve utakmice devetog kola Linglong Super Lige Srbije. U Inđiji se sastaju Inđija i Vojvodina od 16 časova, Partizan i Bačka igraju od 18 na stadionu Partizana. I sad još jedna zanimljiva vest za ljubitelje fudbala. Fudbaleri Hoffenheima napravili su veliko iznenađenje u drugom kolu Bundesligi i pobedili aktualne šampione Nemačke i Evrope, ekipu minhenskog Bayerna, koja ove godine osvojila sve moguće trofeje, sva tri trofeje u Nemačkoj je osvojila i ona dva najznačajnija trofeje u Evropi, dakle Ligu šampiona i Super kup Evrope. Nedavno su pobedili Sevilju u Budimpešti, ali Hoffenheim je odigrao zaista jednu fantastičnu utakmicu i pobedio ubedljivim rezultatom 4-1. Mogu je čak i ubedljivije da triumfuje. Ono što je zanimljivo, to je prvi poraz Bayerna u ovoj godini, dakle ne samo u Bundesligi nego u svim takmičenjima, i zaista jedan ovako neočekivani poraz za sve ljubitelje fudbala, one koji vole taj Bayern iz Minhena. Eto, to bi bile vesti za danas, dakle ponedeljak je uvijek malo siromašniji sportski događaj.
Ali tu je Roland Garros i navijamo svakako za sve naše tenisere i za dobre partije. Hvala Slobodanu Igrutinoviću i hvala svima vama koji ste bili uz nas od 10 časova. Dakle, mi smo stigli do kraja današnjeg magazina na prvom Radio Beograda. Ostanite na našim talasima, slede vesti u 13 časova. Čućemo se. One, two, three, y'all don't want me.